Mans vārds ir Anda Bētāne. Es esmu etne muzikoloģe. Es strādāju Latvijas Mūzikas akadēmijā par profesoru un prorektori. Un vēl es strādāju Latvijas Universitātes literatūras un folkloras un mākslas institūtā par pētnieci. Un vēl es arī esmu Kultūra kapitāla fonda padomes priekšsēdētāja. Jā, un mana mīļākā vieta Rīgā, protams, ir Latvijas Mūzikas akadēmija, kas atrodas Krišjāņa Barona ielā 1, aizņem veselu kvartālu. Cilvēkiem, kas man vaicā, ir, tomēr ir arī daži cilvēki, kas nezina, kur atrodas Latvijas Mūzikas akadēmija, parasti saku pretī dabas muzejam. Šī brīnišķīgā ēka atrodas divu parku ietvērumā. Vienā pusē Vērmaņdārs, otrā pusē operas skvērs, pa logiem labi redzams baltais operas nams. Īstenībā tās ir manas otrās mājas, un ja es skaitītu stundas, tad droši vien, ka tur es pavadu visvairāk laika. Es esmu ļoti priecīga tur būt, jo tā vide, ne tikai sienas, protams, ir piesūkušās ar radošumu, jo savas dienas tur vada ļoti daudz brīnišķīgi radošu cilvēku, bet arī tieši šī brīnišķīgā sabiedrība. Tieši runājām ar kolēģiem par to, ka aura ir ļoti laba un ka viens no iemesliem, kāpēc tas tā ir, ka mēs tur esam visi kopā. Tad faktiski ir tā, ka tās puses, tā jaunā puse un tā arī jaunā, bet varbūt nedaudz pieredzējušākā puse, profesūra, tad, kad viņas ir kopā, un tad viņas var savstarpēji bagātināties. Tad līdz ar to tur šajās muzikas akadēmijas sienās pavadītais laiks ir ārkārtīgi iedvesmojošs. Priekš manis Rīga laikam ir ļoti maza, jo tas ir tas kvartāls arī, pa kuru man ar sanāk rotēt ikdienas darbos un arī vispār ikdienas dzīvē. Un tas tiešām ir brīnišķīgs skaists kvartāls un tas radošums tur kaut kā tā. Laikam viņš tur dzīvo. Priekš manis tā noteikti ir Rīgas sirds.